balik lagi kita di Kartini Teknologi episode 19. Dan hari ini seperti biasa Kiki dan Galuh akan cerita-cerita bareng satu narasumber yang udah kita undang hari ini. And I'm personally very excited tamu yang kita undang hari ini karena I've been following her sebenarnya dari pas aku masih kuliah juga. Kalau kalian kenal Storyal, nulis buku, mungkin kalian kenal juga sama Kak Aulia Halimatusidah. Halo Kak Lia, apa kabar?
Halo, halo Kiki, baik.
Kalia ini kan seorang co-founder dan chief marketing officer dari Storyal.co, tapi selain itu juga dia banyak banget kegiatannya. Dia juga salah satu co-managing director dari Girls in Tech Indonesia, juga jadi writing coach, terus dia juga penulis buku. I think like you publish more than 30 books, right?
Ya, betul sekali.
Kalau aku lihat dari apa namanya dari portofolio kalian ini kayaknya emang fokusnya ke literasi banget sih. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Cuman mungkin kita pengen narik mundur dari awal lagi. Kayak gimana sih ceritanya kalian ini nemu ketertarikan ke dunia teknologi gitu kan? Dulu kan sempat kuliah jurusannya di IT ya?
Ya, sebenarnya kalau aku sih dari dulu waktu SMP ya sebenarnya awalnya. Aku baru punya laptop, waktu itu dibeliin sama papaku, terus habis itu punya internet connection. Terus dari situ aku mulai banyak gaul. Nah, gaulnya tuh sama anak-anak luar negeri, yang anak Indonesia yang lagi kuliah di luar. Nah, mereka itu waktu zaman dulu tuh keren-keren sih, mereka udah punya website gitu, mereka udah punya website sendiri. Terus karena dari dulu aku tuh udah suka nulis ya, udah mulai suka nulis. Aku tuh pengen showcase my my poem sebenarnya. Jadi puisi-puisiku tuh pengen aku tuh taruh itu di mana di web. Tapi terus habis itu tambahin foto aku di situ gitu, you know, like pokoknya jayusnya anak-anak anak kecil lah ya. Pokoknya akhirnya aku belajar tuh, karena nggak ada yang mau ngasih tahu cara bikinnya gimana waktu itu. Akhirnya aku belajar sendiri cara bikin website. Nah, itu sebenarnya yang bikin ketertarikan pertama aku sih sama teknologi gitu. Jadi begitu aku bisa bikin website, aku uploadnya bisa, aku bisa tambahin salju-salju yang turun di browser gitu-gitu ya, pokoknya yang aneh-aneh gitu. Itu yang membuat aku makin lama makin apa ya curious lah sama teknologi. Teknologi ternyata asik banget gitu loh. Dan kita bisa ngapain aja dengan teknologi gitu.
Kayaknya kalau aku inget-inget lagi, ini ceritanya sebenarnya mirip sama ketertarikannya Galuh juga ya, Luh?
Iya, yeah, mirip sih sebenarnya karena apa? Karena blog juga, terus karena pengen publish writing juga waktu itu. Jadi dulu aku suka nulis, cuman bedanya emang abis lulus nggak nge-publish apa-apa. Tapi kurang lebih sama sih, pengen nge-showcase tulisan gitu dan amazed aja. Bisa apa ya, maksudnya orang lain tuh bisa buka web terus bisa langsung melihat tulisan kita gitu dengan mudah, tinggal ketik URL aja, itu amazing banget.
Ya, yeah, actually dulu tuh aku juga pengen showcase tulisanku kan, blog gitu ya. Jadi saking begonya nggak pakai search engine lah dulu ya. Jadi kan yang namanya kita kalau mau bikin blog sekarang pakai apa coba contohnya?
WordPress paling.
WordPress kan. Ya yeah, kan. Nah, aku tuh dulu nggak tahu bahwa WordPress tuh ada gitu. Maksudnya sejenis WordPress ya, itu ada. Akhirnya aku lakukan adalah aku bikin WordPress-nya gitu. Jadi repot banget.
Wow.
Iya, jadi repot banget mau nge-post aja harus bikin CMS sendiri. Padahal udah tinggal pakai yang udah ada gitu. So, gitu deh.
Itu masih ingat nggak Kak dulu bikinnya pakai bahasa pemrograman apa?
Aku sih dua sih, biasanya ASP atau PHP.
ASP atau PHP ya. Terus kalau aku lihat dari LinkedIn-nya itu kan dulu sempat bikin juga kayak web consultant gitu kan. Terus sempat bahkan bikin game studio juga. Jadi aku penasaran sih sebenarnya karena kalian juga punya background IT. Dulu sempat ngoding juga nggak sih Kak?
Iya, yeah, of course. Actually my first business aku sendiri gitu loh.
Bikin produknya sendiri?
Ya, first business aku kan kutubuku.com kan. Dan itu toko buku online, dan itu aku bikin sendiri, coding sendiri. Tapi kalau untuk di Tuku Solution waktu itu ya, ada web consultant sama juga game house, itu aku nggak coding sih. Cuma ya nggak coding kalau itu, tapi lebih ke bisnisku yang pertama aja aku coding. Sisanya aku udah nggak pernah coding lagi, udah ada tim, dan makin susah soalnya.
Kalau dulu ASP sama PHP itu belajarnya emang dari kuliah atau Kak Lia belajar otodidak di luar sendiri gitu?
Ya, sebenarnya kalau kuliah itu ngajarinnya dikit banget ya. Maksudnya ya asal ada lah ya. Jadi sisanya memang harus belajar sendiri. Jadi aku tuh punya kayak apa ya, kayak semacam group of friends yang kita tuh sering bikin project bareng lah. Jadi bahkan dulu kita pernah bikin Indonesian version-nya of Facebook atau Friendster gitu. Namanya suka-suka kamu, suka2kamu.net. Jadi ya udah kayak ini sih, udah kayak Facebook lah ya zaman dulu.
Sosial media gitu ya zaman dulu.
Ya it was fun, jadi maksudnya bisa belajar lah sekalian sambil ngumpul-ngumpul teman, sekalian belajar juga hal baru. Karena kalau cuma andelin kuliah aja sih, dikit banget sih ilmunya, kita nggak bisa berkembang kalau kayak gitu.
Kalau sekarang kan jadi co-founder, segala macam kan jadi leader di startup kalian sendiri. Do you think that having like technical background helps?
Oh yeah, it's really helps ya. Yeah. Karena my startups kan teknologi startup ya. Jadi I'm dealing with teknologi most of the time dan harus ngobrol sama my developers gitu atau any technical people lainnya. Dan it really help my technical background tuh really helps with a lot of ways terutamanya komunikasi gitu, ekspektasi gitu ya. Jadi flow-nya gimana juga jadi lebih jelas gitu. Jadi menurutku sangat sangat membantu begitu apa dengan adanya my tech background ini.
Aku sebenarnya mulai kepikiran untuk ngajakin kalian juga karena lagi heboh kan ngobrolin tentang drama Korea yang startup itu. So, when I was thinking about like startup, terus cari sosok perempuan yang apa namanya aktif banget di dunia startup, like I can't think of any other person selain kalian gitu. Jadi ya kayaknya dan kalian kan ceritanya sama startup itu udah started like way back, udah dari zaman-zaman dulu banget kan, dari kotobuku.com, terus bikin nulisbuku.com, terus sampai sekarang bikin storyel juga. Tapi silver lining dari apa namanya startup-startup yang kakak bikin itu kan kayaknya satu ya, tentang buku gitu, selalu tentang buku gitu. Itu gimana sih cara mempertemukannya gitu, akhirnya ketemu nih teknologi sama ketertarikan kalian di bidang literasi.
By the way, gue tuh belum nonton loh itu yang namanya startup.
Drama Korea startup itu.
Sebenarnya aku belum pernah nonton drama Korea satupun. Jadi mungkin itu menjadi awal ya. kalau soal literasi, sebenarnya aku lebih suka itu sih sebenarnya. Lebih suka writing, reading, membaca, menulis itu dari awal aku lebih suka itu sebenarnya. Teknologi nggak ada dalam pikiranku kan di awal-awal. Jadi kenapa aku malah ke teknologi ya, karena apa ya, orang tua ngelihat kayaknya nggak ada masa depannya nih jadi penulis atau pembaca gitu. Jadi bagi mereka yang ada masa depannya ya anak IT ya kan. Samalah derajatnya sama mungkin orang bank gitu ya zaman dulu, insinyur gitu. Jadi dari dulu orang tuaku udah punya visi bahwa kayaknya sih masa depan nih teknologi semua nih. Jadi mendingan kamu ambil teknologi aja. Padahal dari dulu aku pengennya masuknya sastra, mau belajarnya sastra Inggris kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak orang tua nggak bolehin waktu itu. Karena mereka bilang ya enggak lah, nanti kalau yang itu kamu bisa lakuin on the side gitu. Ya udah, akhirnya aku jadinya belajar IT, mendalami IT, dan memang benar-benar yang lain-lain yang nulis, baca itu benar-benar aku lakuin on the side. Nah, tapi sekarang looking back ya apa ya, aku sebenarnya enggak sengaja sih menyatukan itu, karena awalnya aku menemukan masalah-masalah pada saat aku melakukan apa yang kusuka gitu ya. Jadi pada saat aku membaca, aku punya masalah nih. Zaman dulu toko buku online-nya nggak punya shopping cart. Jadi tiap kali belanja harus masukin lagi data-data diri apa segala macam. Jadi kayak loginnya nggak ada juga gitu ya. Nah akhirnya aku bilang, waduh ini payah nih kayak gini, capek kan. Akhirnya ya udah aku bikin sendiri. Itulah yang bikin aku membuat toko buku onlineku yang pertama itu kan. Terus yang nulisbuku.com juga gitu. Aku pengen nerbitin buku, apalagi waktu itu aku nerbitin bukunya udah buku yang ke-16 ya, udah sering aku nerbitin buku. Tapi ternyata buku ke-16ku ini masih ditolak sama penerbit gitu. Jadi aku menemukan masalah lagi bahwa Indonesia nih kekurangan penerbit gitu. Jadi istilahnya kayak orang-orang yang nggak sesuai dengan idealismenya penerbit ya harus ditolak bukunya, padahal mungkin bagus juga gitu. Nah, akhirnya disitulah aku bikin nulisbuku.com, di mana kita apa ya, it's a print on demand platform. Jadi teman-teman kalau punya buku, punya naskah, tinggal upload di tempat kita. Kalau ada yang beli, langsung dicetak sesuai permintaan dan dikirim langsung ke pembeli ya, ke pembacanya. Nanti penulisnya dapat royalti gitu. Nah, itu yang jadi itu yang terjadi. Sedangkan untuk storyal sendiri ya karena ngelihat pengalaman pribadi ya, karena orang tua nggak bolehin aku jadi penulis nih karena penulis tuh miskin kan katanya gitu. Nah, dengan storyal ya kita teman-teman penulis bisa nulis per bab ya. Jadi kalau bahkan pada saat tulisannya belum kelar pun udah bisa mulai upload gitu ya. Terus mereka udah bisa dapat feedback dari pembacanya kalau ada yang udah baca. Dan setelah itu mereka juga kalau udah mulai ramai bisa mulai making money gitu loh, meskipun bukunya belum selesai. So itu semua jadi nggak sengaja sih dijadiin apa satu. Aku menyadari juga bahwa teknologi itu adalah alat sebenarnya. It's a tool gitu kan. Karena dengan teknologi aku bisa reach out more people gitu kan. Bisa memberikan impact yang lebih gede buat di masyarakat gitu. Gitu.
Iya, aku setuju banget sih sama apa yang Kak Lia bilang tadi. Teknologi itu adalah alat. Karena kalau misalkan, aku kebayang kalau misalkan mungkin Kak Lia akhirnya milih masuk ke apa misalkan sastra gitu tanpa ngerti teknologi, mungkin akhirnya nggak ada storyal, nggak ada nulis buku, nggak ada kutubuku.com gitu. Jadi bersyukur juga sih akhirnya bisa menemukan apa namanya kegunaan teknologi untuk menyebarkan tentang hal lain gitu.
Ya sebenarnya pada saat itu belum bisa lihat ya ininya, soalnya kan belajar teknologi itu susah ya. Mm-mm. Jadi sangat sulit sekali. Jadi pada saat belajar waktu kuliah tuh kayaknya, aduh kenapa sih gue ngambil jurusan ini susah banget gitu kan ya. Jadi kesel gitu, kesel sendiri gitu. Nah sekarang baru kan kelihatan ininya, hikmahnya.
Terus kalau ngomongin startup nih Kak, Kak Lia kan udah bikin startup udah dari lama banget nih. Aku sendiri sebenarnya pernah kerja gitu di startup sekali gitu, cuman secara pribadi aku nggak familiar gitu sama proses gimana sih caranya suatu startup itu bisa berkembang dari awal gitu. Bisa nggak Kak diceritain buat teman-teman Kartini Teknologi tahapan-tahapan bikin startup tuh biasanya gimana aja sih?
Nah, oke. Ya sebenarnya sih ya aku juga nggak pernah tahu secara ini ya, secara formal tentang caranya bikin startup tuh gimana. Jadi benar-benar otodidak banget. Kalau dari pengalamanku sih lebih datang dari masalah dulu ya. Jadi ada problem yang ternyata bisa dipecahkan sama teknologi. Itu namanya kayak kita punya apa ya, hipotesis lah bahwa masalah ini kayaknya bisa deh dipecahkan sama teknologi gitu ya. Nah terus kita mulai bikin apa ya, semacam prototipenya atau yang dibilang sama istilah startupnya tuh MVP. Minimum viable product, bikin dulu gitu ya, bisa bikin dulu itu. Atau bahkan as simple as bikin desainnya, kira-kira coret-coretannya, terus mulai tunjukin ke orang-orang yang kamu percaya ya, yang kira-kira kayak akan menjadi pengguna dari produk kamu ini. Jadi kayak langsung research nih, kalau aku bikin produk untuk memecahkan masalah ini, target marketnya siapa? Dan langsung talk to them gitu loh ya kan. Setelah itu ya, kalau aku sih, ya yang biasa aku lakuin kalau aku punya ide biasanya aku langsung beli domain name-nya sih langsung ya. Kayak URL-nya di secure. Habis itu nyari partner. Jadi misalnya kalau aku pengen bikin nulis buku misalnya, ya udah aku cari partner percetakan misalnya. Terus karena aku enggak mau handle teknologinya fully, aku cari partner teknologi gitu misalnya kayak CTO-nya gitu ya. Jadi mulai dari MVP atau coret-coretan yang aku bikin tadi, aku bisa mulai maju. Jadi kayak pitch-nya ya, pitch deck-nya bisa aku majuin ke calon-calon partner ini. Nah, begitu mulai dapat tim-tim ini ya, founding timnya ya, jadi kayak partner-partner kita, itu produknya bisa mulai pelan-pelan di-build, ya, yang benar-benar tadi kan baru desain doang. Nah, ini benar-benar di-build, dan disinilah yang namanya produk market fit ya, kita buktiin bahwa produk ini benar-benar apa ya, ada yang mau pakai dan mau bayar lah gitu sebenarnya. Ya caranya ada berbagai macam dan itu adalah workshop 3 jam kalau bagi gue gitu ya. Tapi intinya begitu kamu udah dapet product market fit, target market kamu ternyata benar-benar mau pakai your product, ya udah berarti kamu udah bisa mulai launch dan cari anggota tim yang lebih banyak gitu loh ya kan. Misalnya kamu butuh siapa, sebelum itu kalau memang nggak ada pendanaan, kamu bisa pakai uangmu sendiri atau angel investors, which is angel investor tuh adalah mommy, daddy gitu ya, atau orang-orang investor-investor lain lah, banyak sih sekarang angel network gitu yang bisa kamu tap. Atau banyak juga yang investor VC ya, venture capital yang nawarin seed funding juga, jadi kamu bisa cari ke situ gitu. Tapi saran aku sih pakai either uang sendiri, maksudnya modal sendiri atau dari angel investor yang aku sebutin tadi. Jadi kayak apa ya, validasi dulu aja sih kamu punya produk. Nah, setelah kamu ya udah mulai rekrut orang, ya kamu mulai jalanin apakah startup kamu berkembang sesuai dengan ekspektasi ya. Karena yang namanya startup tuh harus grow dengan cepat gitu, jadi sekitar 30% per bulan lah. Maksudnya kalau nggak kelihatan growth-nya seperti itu, berarti ada yang salah dan harus di review lagi gitu loh. Jadi pada saat kamu udah ngelihat growth-nya bagus atau belum, ya kamu review sendiri, review lagi gitu. Dan dilanjutlah dengan berbagai macam organic effort ya sebelum kamu bayar untuk marketingnya gitu. Organic effort dulu aja, komunitas, SEO, kayak gitu-gitu sih. Udah cukup jelas belum ya?
Cukup kebayang sih. Cuman aku mau tanya sih tadi yang tentang apa namanya pendanaan. Kan Kak Lia bilang better untuk mulai dari bootstrap dari dana sendiri dulu atau kalau enggak angel investor instead of going langsung ke venture capital. Itu kalau boleh tahu kenapa Kak?
Ya itu lebih untuk apa ya? Ya kamu masih bebas untuk menjalankan visimu dulu kan di awal gitu. Jadi kalau dari awal terlalu cepat menerima pendanaan, nanti akan ada banyak apa ya, banyak suara lah yang bisa mempengaruhi apa yang pengen kamu lakuin. Nah kalau di awal terlalu dini untuk itu, jadi mendingan kamu benar-benar fokus sama visi kamu gimana, dan juga apa ya, risk management. Jadi kalau masih pakai uang sendiri gitu, jadi masih apa ya, relatively kalau misalnya ada apa-apa dengan startup, oh ternyata baru running 3 bulan udah nggak ada growth misalnya, ya udah tinggal berhenti kan, atau pivot gitu, pivot berganti haluan gitu ya kan. Jadi nggak ada dispute, nggak ada masalah aneh-aneh gitu loh dengan orang lain, jadi masih sama diri sendiri aja gitu. Gitu sih.
Aku mau tanya, kalau dari tadi apa semua step yang kalian lakuin gitu untuk bikin startup, yang paling challenging kalau menurut kalian tuh apa, bagian apa sih dan kenapa?
Apa ya? Mungkin salah satunya adalah pendanaan ya, yang lumayan challenging, karena kalau di kasusnya aku sih nggak semua investor punya visi yang sama dengan aku di bagian literacy ini kan. Ya intinya kan nanti Storyel kan my company adalah social storytelling platform yang kita essentially adalah IP factory kan. Jadi basically kita building intellectual property dari cerita-cerita yang masuk di Storyel, dan ujung-ujungnya nanti kita bisa bikin film, bisa bikin web series maupun audio story gitu. Enggak semua investor sebenarnya punya ketertarikan untuk misalnya ya ini ya, karena kita punya misi kan kayak empowering Indonesian storyteller misalnya gitu ya, enggak semua investor punya visi yang sama misalnya atau misi yang sama. Jadi ya itu salah satu ininya, salah satu apa challenge-nya buat kita, buat aku sih. Kalau yang lain mungkin yang aku nggak mengalaminya, tapi mungkin orang lain akan mengalami adalah mungkin di pada saat mencari co-founders gitu loh, co-founders atau tim ya yang bagus gitu. Nah itu kemungkinan bisa jadi masalah juga sih gitu. Jadi kalau aku saranin, kalau itu nggak tahu gimana ya, aku merasa bahwa aku cukup gaul sih, dan maksudnya cukup beredar dan juga cukup punya kuat-kuat personal branding lah ya. Jadi kayak di sosial media aktif gitu-gitu. Jadi pada saat aku sedang mencari co-founder tuh kayak lebih gampang aja sih proses mereka validasi bahwa mereka ingin berpartner dengan aku tuh lebih enak, karena aku tuh out there gitu loh. Jadi aku terbuka sama orang, dan orang juga bisa menilai apakah mereka bisa bekerja sama dengan aku atau tidak gitu loh.
Kalau aku penasaran sama tadi sih, apa yang Kak Lia bilang, kalau apa namanya, investor itu harus, nggak semua investor punya misi yang sama sama perusahaan kita. Terus aku mikir itu kayak publisher nggak sih, kayak kita nyari publisher gitu loh, harus harus nyari yang emang punya visi yang sama gitu, sama konten atau hal yang pengen kita sampaikan gitu ya berarti?
Ya banget sih, ya benar banget. Jadi sebenarnya apa ya, tantangannya adalah untuk menjadikan diri kita relevan gitu loh, ya kan. Jadi kalau ngikutin apa yang gue mau sendiri, mungkin ntar aku bakalan fokus banget di bagian literasinya gitu loh, ya kan, bagian menulis, membacanya. Sedangkan itu mungkin kurang seksi nih buat buat investor atau buat orang lain untuk ikut bergabung atau mendukung gitu. Sehingga yang kita lakukan juga sebenarnya untuk menggedein visi kita sih. Jadi nggak cuma sekedar literasinya yang kita lihat, tapi juga ada bagian entertainment-nya, ada bagian intellectual property-nya tadi ya. Jadi nggak cuma sekedar teks, tapi jadi audiovisual juga. Jadi lebih gede. Sehingga kemungkinan investor yang bakal tertarik tuh jadi lebih besar gitu, lebih banyak lah pool gitu ya.
Berarti harus pintar nyari peluang bisnisnya itu ya, gimana biar tetap sustainable gitu.
Ya tetap relevan sih, istilah kata kuncinya relevan ya. Jadi kayak ya relevansi kita dengan relevan tuh kayak dengan masa kini lah gitu ya. Jadi jangan terlalu terpaku sama idealisme kita sendiri gitu.
Terus kalau ngomongin tentang membuat tim gitu, kalau yang sering di apa namanya digembor-gemborin di acara startup gitu kan, tentang yang harus ada tiga apa namanya
hacker hustler
macam, ya hacker hustler, terus satunya lagi apa?
Lupa siapa ya, hacker hustler.
Hipster. Itu kalian menerapkan itu juga nggak sih Kak waktu mau bikin startup?
Ya, actually aku nggak pernah menerapkan apapun sih, karena ya karena aku bilang tadi juga ya, aku tuh bukan, jadi aku kan lulusannya juga lulusan S1 aja nih, jadi aku sama sekali bukan orang yang akademis maupun apa ya, by the book gitu, kayaknya aku enggak deh gitu, jadi benar-benar ngikutin insting dan intuisi aja sih untuk kebutuhanku di startup ini. Jadi ini menurutku kurang populer di orang-orang lain, karena ya nggak ada kan yang openly bilang gue pakai insting aja gitu ya. Tapi menurut aku ini untuk perempuan ini lazim gitu loh, biasa ya kan. Jadi kayak founder perempuan tuh biasa pakai insting gitu loh, tapi bukan berarti nggak lihat data ya. Jadi maksudnya kita selalu lihat data juga, tapi ntar keputusan akhirnya tetap intuisi dan insting tadi yang aku bilang. So kalau dibilang apakah aku ngikutin yang tiga tadi, enggak, sebenarnya aku enggak. Cuma ntar ujung-ujungnya yang aku rekrut juga ternyata tiga-tiga itu juga gitu loh. Jadi tapi enggak benar-benar apa ya, ngikutin by the book, oh harus begini dulu, harus begitu gitu, enggak juga sih. Jadi aku selalu percaya untuk apa ya, you know your startup best apa ya. Jadi kalau ada yang apa ya bilang ke aku kayak, Kak, ini gimana sih jawabannya apa ya, A atau B gitu ya. Aku kan selalu bilang, nggak tahu gitu loh, I don't know. Yang tahu tuh sebenarnya lu sendiri, dan jawabannya ada di eksperimen. So you have to try. Jadi semua yang kamu pertanyakan itu, kamu harus coba. Jadi ada, makanya ada yang namanya A-B testing kan. Jadi di startup itu nggak ada jawaban absolut gitu loh. Jadi aku juga kalau ada yang kasih ide, aku nggak bisa bilang totally that's not gonna work. Itu aku nggak akan bilang kayak gitu. Ya coba aja dulu dan kasih tahu aku hasilnya dalam seminggu. Dan angka itu akan menjawab semuanya gitu loh ya kan. Jadi kita nggak usah berantem gitu loh ya kan. So for me, jadi apa istilahnya kalau aku ngelihatnya balance ya in being rational. Seperti tadi, ya udah tes aja gitu loh. Sama being apa ya, emotional, asin menggunakan insting dan lain-lain. Jadi harus balance.
Jadi beberapa minggu yang lalu itu aku sempat nonton video YouTube gitu tentang seseorang yang nyeritain kayak perubahannya gitu dari masa kecil, terus beranjak dewasa, terus mulai ABG kayak gitu-gitu, sampai akhirnya sekarang gitu. Kak Lia juga pasti berproses seperti itu kan, dari awal bikin startup, terus sampai sekarang bikin yang surreal gitu. And I was wondering gitu dari, apa namanya, dari kisah proses Kalia dari awal sampai sekarang itu, menurut Kalia karakter apa aja sih yang membantu Kalia untuk jadi pengusaha yang lebih tangguh gitu, kayak sekarang?
Ya itu semua proses ya, jadi kayak aku yang umur 21 tahun dan aku yang sekarang itu beda ya, jadi ada proses menuju sampai sini gitu. Tapi aku lihat sih beberapa hal sangat membantu, jadi salah satunya adalah assertiveness gitu, jadi kayak apa ya, kemampuan untuk membuat keputusan gitu, tahu apa yang kamu inginkan dan ambil keputusan untuk menjalankan itu. Gitu. Terus action, jadi kayak apa ya, eksekutor lah ya. Jadi kalau udah tahu apa yang kamu mau ya dijalankan gitu loh. Jadi bukan ditunda-tunda atau banyak apa ya, banyak self-doubt gitu, kayak nggak percaya diri kayak gitu. Itu kalau bisa diminimalisir lah gitu. Jadi kalau udah tahu apa yang kalian inginkan ya dilakukan, dijalankan. Terus tadi mental eksperimen gitu, itu penting juga bahwa gak ada yang salah, gak ada yang benar, itu semua harus dicoba gitu. Dan resilience ya, resilient, startup world itu kayak keras gitu ya. Jadi kita harus bisa, apa ya, jadi for example kayak aku bisa punya, harus punya dua, apa ya, dua mindset pada saat menjalankan startupku. Kadang-kadang harus detail, ngurusin operasional, kadang-kadang harus visioner, jadi ngelihat dari si big picture-nya, ini ke depan mau gimana, dan harus fundraising gimana, kayak gitu-gitu. Jadi in the same time, pemikirannya, jadi harus adaptif dan resilient, basically, gitu. Itu sih.
Terus kalau misalkan lihat dari karakter kalian ya, gitu kan, seseorang yang kayaknya selalu punya, apa namanya, rencana ke depan gitu kan. Dengan semua yang Kak Lia udah capai sekarang, dengan progresnya storyal.co juga sampai sekarang, apa sih next-nya untuk Kak Lia gitu? Apakah pengen bikin, masih ada ide startup yang belum kesampaian, atau mungkin kayak pengen going full jadi penulis aja, atau gimana sih?
Kalau aku sendiri, sebenarnya lebih ke bukan fokus ke pengen ngapain lagi, tapi lebih ke yang udah punya ini gimana sih maksimalinnya gitu. Ada hal lagi, apa lagi yang aku pengen lakuin kan. Ya for example contohnya dengan tutorial, kita baru aja, jadi selama pandemi kita baru aja rekrut tim teknologi internal, karena kemarin kita nggak internal ya. Terus habis itu kita mau, of course going forward, kita mau lebih advance lagi teknologinya, punya berbagai macam teknologi yang bisa identifikasi story-story yang bagus dari story dan semacamnya. Jadi fokus ke apa yang udah punya dan bagaimana lebih bagus lagi gitu. Kalau personally, ya improvement. Personal life, aku sih selalu ingin mencoba hal baru. Gitu. Jadi every time aku selalu pengen melakukan hal baru yang aku belum pernah lakuin sebelumnya gitu. Dan ya selama di Bali contohnya ya, aku tuh baru belajar renang kayak bulan April. Habis itu aku belajar masak dari nggak bisa masak sama sekali, jadi bisa bikin berapa puluh resep masakan, maksudnya bisa masak gitu ya. Terus aku baru belajar surfing dari baru bisa renang sampai belajar surfing gitu loh. Terus apalagi ya, belajar nyanyi, aku baru-baru ini belajar nyanyi. Terus sampai ke hal-hal yang kayaknya kesannya remeh-temeh ya. Aku tuh takut anjing, tapi kemarin aku baru kayak kayak pegang anjing gitu, ya kan? Jadi kayak apa?
Nggak bisa tinggal di Bali takut anjing.
Iya. Makanya aku tuh nggak, aku takut anjing, tapi kemarin aku maksudnya nggak merasa takut dan bisa tuh kayak ngelus-ngelus anjing. Jadi kayak those small things yang sesuatu yang baru itu aku berusaha lakuin terus sih.
Apa ya, kayak you keep pushing your boundaries, kayak yang dulu nggak bisa masak tapi akhirnya sekarang mulai belajar gitu, terus nggak, dulunya takut anjing terus sekarang juga mulai belajar untuk apa namanya, interaksi sama anjing, kayak gitu-gitu ya berarti ya.
Ya, sebenarnya aku bahasanya bukan pushing my boundaries. Sebenarnya aku lebih ke experiencing life ya. Jadi I want to have adventure, new adventure, new experience. Sebenarnya gitu sih. Dan aku ini sih sebenarnya yang aku kan Girls in Tech ya. Jadi kan aku juga running non-profit namanya Girls in Tech. Dan kita punya campaign yang namanya Why Not dulu ya. Dan itu sebenarnya adalah the spirit of why not tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kamu disuruh belajar coding misalnya Python, ya why not gitu loh, why not. Kan dan kayak gini juga kalau aku disuruh surfing, ya why not aja dulu ya kan. Dicoba abis itu do you like it or not. Kalau enggak ya berhenti, kalau suka lanjut gitu. Tapi jangan jangan bilang enggak atau enggak bisa atau gimana gitu loh. Sebelumnya, sebelum mencoba gitu loh.
Terus tadi Kak Lia kan juga udah sempat mention nih tentang Girl in Tech Indonesia. Aku penasaran juga sih sama itu, karena aku sendiri udah sempat ikutan acaranya beberapa kali. Yang satu yang aku inget itu waktu itu di Facebook Komunal, Ruang Komunal Facebook di Jakarta. Aku lupa itu tentang apa, kalau nggak salah personal branding atau apa gitu. Cuman salah satu hal yang aku tangkap dari acara itu adalah it was really fun gitu loh, kayak itu cewek banget gitu loh, that's something that girls actually enjoy gitu. So aku penasaran sih, pengen gali lebih lanjut gitu tentang apa sih tujuannya Kak Lia bikin Girls in Tech ini.
Ya, sebenarnya Girls in Tech dibikin tahun 2011 ya. Kita adalah bagian dari Girls in Tech Global, jadi kita Girls in Tech Indonesia. Awalnya sebenarnya karena prihatin aja melihat angka bahwa apa jumlah cewek yang bekerja di bidang teknologi, apalagi foundernya tuh kurang banget ya. Jadi kita bikin Girls in Tech tuh sebenarnya untuk apa ya? Kita sekarang sih bilangnya inspire the geek in every girl ya. Basically semua cewek tuh ada sisi-sisi geeknya di dalam diri mereka. Dan kita pengen inspire itu dengan showcasing a lot of, menunjukkan banyak teknologi yang bisa mereka adaptasi dan pelajari gitu ya sebenarnya. Untuk mereka gunakan sebagai baik untuk kesenangan sendiri, produktivitas, maupun untuk memecahkan masalah di society. Sebenarnya gitu. Jadi awalnya kita bikin Girls in Tech biar kita ngumpul-ngumpul cewek-cewek ngomongin teknologi, workshop kayak gitu-gitu sih. Tujuan akhirnya sih pengen apa ya? As simple as mengubah mindsetnya cewek-cewek soal teknologi dari yang ribet, susah dan lain-lain jadi oh ternyata menyenangkan ya, it's fun gitu loh. Dan kita juga perhatikan ya, ya zaman dulu kan kalau misalnya di dalam tim teknologi yang kita lihat itu cowok-cowoknya pakai sarung, kalau lembur habis itu dia ngerokok kayak gitu-gitu kan yang nggak banget sih, apalagi dalam ruangan gitu kan. Nah, sedangkan kita cewek-cewek kita maunya bersih, wangi, ada bunga kalau perlu pakai kuteks yang warna-warni saat coding gitu-gitu kan ya. Jadi beda lah. Jadi itu sih yang kita pengen apa tunjukin sama cewek-cewek bahwa Kita juga tetap bisa cantik-cantik gitu, modis, fashionable, dan juga tetap ngomongin teknologi, coding, dan hal-hal yang rumit lainnya. Maksudnya hal-hal yang kelihatannya susah, tapi padahal bisa kita jalanin gitu.
Aku tadi suka banget sih sama tagline-nya to inspire the geek in every girl. Karena biasanya kan alasan orang-orang tuh suka bilang, ah cewek tuh ya udah gak, dari sananya gak ada ketertarikan, or yang bernada seperti itulah gitu. Padahal aku sendiri juga setuju sih bahwa sebenarnya in every girl tuh sebenarnya ada gitu, like that geekiness gitu. Cuman mungkin karena lingkungan aja jadinya gak keluar kayak gitu. Dan it's really nice to see communities like Girls in Tech Indonesia yang encourage that gitu. Jadi seneng banget sih dengernya.
Thank you so much, ya.
Mau nanya ke next question sih, kan kalian terlibat dalam banyak banget kegiatan nih, baik sebagai mentor, sebagai initiator. Nah, apa sih yang memotivasi kalian untuk terus berbagi ilmu sama orang lain?
Sebenarnya itu lebih ke that's my passion ya. Jadi ternyata passion aku tuh itu berbagi sebenarnya, sharing. Jadi kayak makanya aku lakukan itu dalam berbagai hal ya, mulai dari nulis sampai ngajar gitu loh. Ngajar itu aku lakuin online maupun offline. Jadi it's just my passion untuk apa ya, sharing what I learn. Jadi kayak aku belajar dulu terus habis itu aku share gitu. Aku senang melakukan itu. Aku suka ngulik. Jadi aku anaknya suka ngulik. Jadi kalau tertarik sama sesuatu aku bisa dalam banget gitu loh. Merisetnya gitu. Terus aku bisa melakukannya itu dengan cepat karena aku apa ya, aku udah biasa gitu loh, udah membaca tuh, aku membaca cepat tuh udah biasa. Jadi kayak misalnya satu buku 250 atau 300 halaman tuh aku bisa kelarin dalam 3 jam for example. Jadi proses riset aku tuh cepat gitu loh, ya kan. Nah, begitu aku bisa kelarin satu subjek terus aku udah ngerti, aku langsung ajarin, karena itu akan lebih mengikat ilmunya lagi kan ya. Jadi ada yang bilang kan, ikatlah ilmu dengan menuliskannya, ya aku tambahin dengan mengajarkannya juga. Jadi karena itu bakal kita lebih pakem lagi, lebih tajam lagi lah ilmu kita kalau kita ajarin ke orang lain gitu. Itu sih lebih ke ya fun to do sih, that's what I like doing. Dan aku it's a reward for me kalau ada orang yang begitu aku selesai ngajar, muridku itu bisa menerima dengan baik dan hidupnya berubah karena apa yang aku ajarin. I think it's something yang for me very rewarding gitu.
Ya, yeah, karena menurut aku orang-orang yang bisa apa ya, punya talent untuk jadi mentor atau jadi coach itu beruntung banget sih menurut aku, karena nggak semua orang. Mungkin orang bisa belajar, tapi ada orang yang kayaknya susah banget untuk ngajarin itu ke orang lain gitu. So, I feel like being mentor is also apa ya, sesuatu yang nggak semua orang punya gitu. Kalau kalian sendiri karena udah sering melakukan itu, menurut kalian gimana sih biasanya cara mentoring style-nya kalian selama ini?
Ya, like I said, aku nggak mempelajari bagaimana cara jadi mentor gitu ya. So, aku juga nggak tahu what's my mentoring style is gitu loh, ya kan? Tapi basically aku selalu ngelihatnya dari ya tergantung ya, apakah ini kelas besar ataukah one on one. Kalau one on one, aku selalu approach-nya untuk ngelihat jadi listening ya, basically banyak mendengarkan dan juga ngelihat dari core-nya orang tersebut gitu. Jadi sama yang siapa aku ngomong, aku punya metodenya lah untuk mengetahui kamu tuh orangnya kayak gimana, apa yang harus kamu lakukan dalam hidup dan segala macam. Itu aku punya beberapa metodenya dan begitu aku ngerti itu, jadi lebih apa ya, komprehensif, lebih mendalam mentoringnya atau coachingnya gitu. Jadi meskipun misalnya coachingnya ada soal nulis, tapi aku juga pengen lihat kamu tuh orangnya secara kepribadian kayak gimana gitu loh. Jadi sehingga aku menyesuaikan gitu loh, menyesuaikan coaching atau mentoringku itu dengan your personality sebenarnya gitu. Jadi bisa dibilang my coaching style itu personalized banget, personalized.
Iya. Menarik sih ini. Justru kalinya ya yang berusaha untuk menyocokkan mentinya ini.
Iya, betul-betul. Aku juga listen dulu gitu, terus habis itu nyesuaiin lah dengan apa kebutuhannya. Jadi sangat jarang sebenarnya materi aku tuh berulang, jarang. Jadi kayak kebanyakan either diimprove sesuai dengan audiensnya atau berbeda sama sekali, karena aku orangnya senang apa ya, mengeksplor hal baru kan. Jadinya kalau jadi aku tuh punya banyak banget kelas yang aneh-aneh gitu loh, you know. Kayak misalnya kayak ya apa ya, personal branding class itu aku yang bikin kan. Terus ya kemarin product market fit aku bikin, terus habis itu sampai ke kelas filosofi, bagaimana biar nggak gampang stres. Filosofinya stoik, stoicism, nah, menganut namanya dari bukunya Marcus Aurelius yang aku lagi edit nih versi bahasa Indonesia-nya gitu loh. Jadi kayak apa ya, semuanya sih aku cobain gitu loh, dan aku bikin materinya gitu.
Terus nih, kalau ada satu hal yang mungkin Kak Lia bisa kasih ke pendengar Kartini Teknologi gitu, buat teman-teman yang mungkin punya ketertarikan ke dunia teknologi, Kak Lia mau nyampaikan pesan seperti apa ke mereka?
Ya, paling kata kuncinya menurut aku di sini adalah curiosity, rasa penasaran. Jadi always develop your curiosity. Sebenarnya nggak cuma untuk teknologi, untuk semua hal gitu. Jadi misalnya instead of bilang bahwa ah itu susah banget, aku nggak bisa gitu. Bagaimana kalau kamu ganti dengan pertanyaan, bagaimana ya biar aku bisa? Ya kan? Jadi udah beda tuh. Ya kan? Bagaimana ya biar aku bisa bikin app misalnya? Itu kan udah beda pertanyaannya, dan jawabannya udah totally different dari yang tadi kayak ah susah nih bikin app gitu loh. Ya kan, itu kan udah full stop kan, udah titik. Tapi kalau kamu being curious, kamu akan ngulik-ngulik banget, kayak semuanya ada kok di Google. Google has all the answers. Zaman dulu nggak seperti ini. Ini udah jauh lebih gampang, ada Google, ada YouTube, ada segala macam, kamu bisa belajar apapun. Dan it's mostly for free. Jadi semua ada di kamu sih sekarang. So the decision is yours untuk bisa sukses. So might as well be successful, ya kan?
Ya, itu dia Kak Lia dari storyhall.co. Thank you Kak Lia.
Thank you Kak Lia.
Thank you so much Galuh and Kiki.